Lähtökohtasääntö. Yhteisenä lähtökohtana ei saa esittää mitään sellaista, mikä ei sitä ole. Ja yhteisesti sovituista lähtökohdista on pidettävä kiinni. Pidetäänkö politiikassa yhteisistä lähtökohdista kiinni?
No ei aina. Joskus, onneksi. Kyllä niin kuin sellaisissa isoissa mittakaavoissa voi vaikka tarkastella niin, että vaikka hallitusohjelman lopputulos on yhteinen lähtökohta tavallaan, että hallitus on sitoutunut siihen ja se niin kuin merkitsee yhteistä lähtökohtaa. Ja sitten ehkä voidaan omasta mielestäni tulkita niin, että jos aletaan niin kuin kyseenalaistamaan isoja osia siitä hallitusohjelmasta, niin voidaan ehkä tulkita niin, että sitten aletaan irtautumaan sitä yhteisestä lähtökohdasta, sovitusta yhteisestä lähtökohdasta. Mutta sitten myös voi olla toistepäin. On esimerkiksi sellaisia vaikuttamistapoja joillekin ihmisillä, niin politiikassa että muuallakin, että esitetään alussa, että meillä olisi joku yhteinen lähtökohta, vaikka sanomalla, että Pella, sinähän kannatat tätä, vaikka en olisi missään vaiheessa sanonut, että kannattaisin, taikka sanoisin, että me kannatamme tätä, ja sitten tavallaan niin kun, vähän niin kuin alusta, ei niin kuin silleen niin kuin kannan muodostuksen, vaan että tämä on se lähtöpohja, mistä me lähdemme. Ja sitten se on tosi kiinnostavaa. Mutta ehkä tämä näkyy tavallaan politiikassa niin, että milloin se on toteutettu hyvin, on niin, että esimerkiksi sosiaaliturvakomiteassa, joka käsittelee sosiaaliturvan pitkän aikavälin kehittämistä, niin siellä on vaikka tunnistettu se, että on todella vaikea päästä keskustelussa eteenpäin, jos ei ole tunnistettu sitä yhteistä lähtökohtaa ja yhteistä tietopohjaa, yhteistä tavallaan sitä osaamista ja tietoa, koska sitten jos sitä ei ole, niin tavallaan poliitikot puhuu ihan eri asioista tai ehkä virheellisistä asioista. Mutta mä huomaan, että nyt se yhteinen lähtökohta on siinä komiteassa ehkä paikoin rakoilee ja se johtuu siitä, että vaikka että edustaji on vaihtunut sieltä ja he eivät ole olleet läsnä siinä niissä prosesseissa, kun ollaan rakennettu sitä yhteistä lähtökohtaa. Ja johtuen ehkä siitä eri prosessien siinä, että he eivät ole olleet niissä, niin ehkä joutuu tällaisiin niin kuin, oletuksiin, että joku voi ajatella, että esimerkiksi minä voin vaikka ajatella, joka on ollut siellä koko ajan, sen 4-5 vuotta, että meillä on jaettu yhteinen lähtökohta, mutta sitten prosessin aikana voidaankin selvitä, että eihän meillä olekaan. Eli vaikka samanlaista ajatusta siitä, että mikä on nykyisen sosiaaliturvan ongelmat. Eli siinähän voi olla vaikka ihan erilainen näkemys ihan pelkästään siitä. Ja sitten on vaikea rakentaa sitä keinoja tai tavoitteita tai johtopäätöksiä yhdessä.
Aivan, aivan. Eduskunnan työssä joskus näkee kysymyksiä, joista kannanmuodostuksesta kerrotaan, että tämä on oman tunnon kysymys. Ja tällöin annetaan kai ymmärtää, että esimerkiksi puoluekohtaisesti ei voi olettaa, että kaikilla jonkin puolueen jäsenillä olisi sama kanta johonkin erityiseen kysymykseen. Olisiko tämä hyvä esimerkki tilanteesta, jossa joudutaan erityisesti tarkastelemaan sitä lähtökohtaa tai yhteistä lähtökohtaa, mikä se on?
Joo, tämä oli ihan kiinnostava. Joo, teknisestihän se on, varsinkin ne liittyy, ne saattaa olla, nämä omatunnon kysymykset saattaa olla kansalaisaloitteista olevia, tai usein kansalaisaloitteet liittyy tällaisiin tiettyihin ihmisryhmiin kuuluviin, vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Ja sitten eduskunnassa se on niin kuin aika isolla historialla tulkittu, että se on oman tunnon kysymys. Se on mun mielestä kiinnostavaa, että onko, en osaa vastata siihen, se on ihan kiinnostavaa niin kuin esimerkiksi kuulla teidän ajatus siitä, että onko niin kuin arvoihin, vahvoihin arvoihin liittyvät kokonaisuudet tavallaan, johtaako se siihen, että ei ole yhtenäistä lähtökohtaa, kun sitten onhan meillä myös poliittisia toisia kysymyksiä, missä yhtä tavalla on erilainen arvopohja ja erilaiset lähtökohdat, mutta sitten jostain syystä nämä kyseiset nähdään sellaisina. Mutta siis, joo, niin se on eduskunnassa tulkittu. En osaa vastata siihen kokonaisuudessa, että onko se argumentaation näkökulmasta kuinka perusteltua.
Niin, ehkä Yhteiset lähtökohdathan edellyttää, että niistä on yhdessä sovittu ja sitten jotkin asiat ilmeisesti kuuluvat sellaiseen kategoriaan, josta on vaikea yhteisesti sopia edes yhden puolueen sisällä, josta sitten saatetaan strategiaksi ottaa, että kukin äänestää omalla tavallaan. Kenties eutanasiakysymys on semmoinen, mainitsit, että taustalla on monesti vahvat arvot ja elämän ja kuoleman kysymys. Eutanasiakysymys on varmaan tämmöinen, josta olisi kai vaikea yllättyä, jos se ei olisi oman tunnon kysymys monessa puolueessa.
Joo, eutanasia on muistaakseni tulee eduskuntaan ihan ensimmäisen viikkojen sisällä kansalaisaloite muodossa. Se on juuri näin. Sitten esimerkkinä tällaisista vaikka varmaan myös tällaisen niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämän ja kuoleman väliltä on myös tällainen niin kuin huumepolitiikka tietyssä merkityksessä, ei rangaistusmuodossa, mutta nyt on huumeiden käyttöhuoneisiin liittyvä kansalaisaloite. Ja tämä on kiinnostava, koska tämä ei ole perinteisessä rajassa. Ja on kiinnostavaa nähdä, tekeekö hallitus siitä oman tunnon kysymyksen vai tullaanko se linjaamaan niin, että sitä hallituksessa olevat vastustavat, koska sitä ei ole hallitusohjelmassa. Mutta joo, kyllä. Ja ehkä sellainen, mitä olen tunnistanut, että tällaiset keskustelut, missä ei ole sitä yhteistä lähtökohtaa muodostettu hallituksen toimesta, niin se keskustelun sisältö on aika paljon omista arvoistaan ja omista kokemuksistaan lähtöisin ja vähemmän ehkä perinteisesti tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Eli keskustelu on ehkä huomattavasti värikkäämpää näistä lähtökohdista. Tästä sitten voi olla montaa mieltä, että onko se hyvä vai huono asia.
Kyllä. Logiikka on monissa argumentaatioteorioissa hyvin keskeisessä roolissa. Ja käytännössä kaikissa argumentaation teoriassa otetaan jokin kanta perinteiseen logiikkaan. Joko niin, että se ajatellaan hyvin vahvasti sisältyvän kokonaisuudessaan argumentaation, tai että argumentaatio palautuu lopulta logiikkaan vahvassa mielessä. Mutta pragmadialektiikka-teoriassa ajatellaan niin, että osa argumenteista on tarkoituksella loogisia, tai ne on tarkoitettu loogisiksi ja muodollisesti päteviksi argumenteiksi, joiden varmuuden tai pätevyyden taso vastaa matemaattista laskua. No, jos argumentti ajatellaan yhtä varmaksi kuin matemaattinen argumentti, niin on vaikea kiistää sen argumentin pätevyyttä. Mutta joskus argumentit vain näyttävät päteviltä, eivätkä tosiasiassa ole loogisesti varmasti päteviä. Miten näet eduskuntatyöskentelyssä, onko siellä loogiseksi tarkoitettuja tai loogisena esitettyjä argumentteja, jotka eivät niitä ole?
Kyllä siellä on. Ja varmasti enemmän, mitä ehkä julkisessa keskustelussa käy ilmi. Mutta olen tunnistanut, että sen työn ehkä tällainen niin kuin jänne on aika lyhyt, keskusteluiden jänne on lyhyt, ja tavallaan keskustelujen syke on todella nopea. Joten usein käy niin, että itsekin tunnistan vasta jälkikäteen, vaikka keskustelua kuunnellessa jälkikäteen, tai vaikka A-studioita kuunnellessa, että toistettu argumentti vaikka täysistunnossa, joka on toistettu vaikka sitten A-studiossa, ei täytäkään sitä todellista loogisuuden ketjua. Mutta usein käy niin, että se ei käy ilmi siinä käydyssä keskustelussa, vaan se ehkä vaatisi prosessointia ja aikaa käydä argumentti argumentin jälkeen niitä läpi, että mitä on sanottu ja onko tietyillä perusteluilla tosiaalisesti niin kuin, onko ne niin kuin loogisesti pääteltyjä todellisuudessa. Eli ajattelen, että tavallaan eduskunnassa ja julkisessa keskustelussa voi pärjätä hyvin sellaisella näennäisellä logiikalla, varsinkin jos sinulla on tavallaan hyviä retorisia taitoja, mitkä sitten peittävät sen joiltain osin sit sen niin kuin sanotun argumenttien ketjun ja niiden epäloogisuuden.
Aivan. No, logiikan ohella, kun maailma on epävarmuuksien ja todennäköisyyksien maailmaa, ja politiikan maailma erityisesti operoi alalla, jossa absoluuttisia varmuuksia päättelynkään suhteen ei ole. Argumentaatioteoriassa argumenttiskeemasääntö pragmadialektiikassa on ajattelun muotoa hyväksi käyttävä sääntö, jossa ajatellaan kuitenkin, että myöskin todennäköisyyksiä voidaan käyttää paremmin tai huonommin. Ajattelumalleja voidaan käyttää paremmin tai huonommin. Ja argumenttiskeemasääntö sanoo, että vain oikein käytetty oikea argumenttiskeema on hyväksyttävä näkökannan lopullisena puolustuksena kyseisessä keskustelussa. Ja tätä vastaan nyt sitten tietyt fallasiat. Voidaan käyttää jotain ajatusmuotoa väärin tai tykkänään aivan vääränlaista skeemaa. Onko sinulla tähän kommenttia tai ajatuksia eduskuntatyöstä?
Joo, kyllä siellä varmastikin myös tätäkin ilmenee. Ehkä sellainen niin kuin, skeemoista ehkä yleisin, mitä itse tunnistan, mitä käytetään väärin, on ajatus siitä, että jos joku on jotain, niin siitä seuraa jotain. Vaikka esimerkkinä, että Pella on vegaani, koska hän on vihreä, vaikka eihän siinä niin kuin todellisuudessa välttämättä ole syy-seuraussuhteita.
Toinen esimerkki, joku instrumentaalis-kausaalisesta asiasta, vaikka lainsäädännön suhteen, voisi olla se, että säädetään joku laki, josta ajatellaan, että noudattamalla tätä lakia seuraa joku haluttu tavoite. Ja että tässä olisi niin kuin tämmöinen jonkinnäköinen mekanismi tai joku tekijä, joka muuttaa maailmaa haluttuun suuntaan. Tämä olisi niin kuin instrumentaalis-kausaalinen skeema. Ja olettaisin, että tämän tyyppistä puhetta on paljonkin, koskapa jo hyvän lainsäädännön ajatellaan olevan sellaista, jossa tehdään vaikutusarviointi laista. Miten se vaikuttaa? Eli siellä ajatellaan jonkunnäköinen syy-seuraussuhde olevan. Mutta kuinka ajattelet, että tehdäänkö vaikuttavuusarviointeja hyvin tai onko niissä puutteita eduskuntatyössä?
No niissä on puutteita. On lakiesityksiä, missä vaikutusarviot ovat hyvät ja ne on monipuoliset, mutta olen tunnistanut, että usein se lainsäädännön aikaprosessit on niin nopeita, että niitä vaikutusarvioita ei kyetä tekemään siinä aikataulussa riittävän laajasti ja hyvin. Ja se ei välttämättä johdu niistä valmistelijoista, eli valmistelijat saattavat halutakin tehdä hyvät ja perustellut vaikutusarviot, mutta siitä, että poliittinen tahtotila on kyseisellä taholla, vaikka kyseisellä hallituksella saada se laki nopeasti voimaan. Sitten on myös tällaisia institutionaalisia syitä, minkä takia vaikutusarviot ovat joidenkin mielestä heikentyneet eduskunnassa, kun olen sitä asiasta. Mä aina tapana keskustella itseäni vanhempien ja fiksumpien ihmisten kanssa, että saa sitä pitkäaikavälin jännettä omaan työhön. Niin ehkä tällainen niin kuin, myös eduskunnan sisäinen osaaminen lain kirjoittamisesta ja vaikutusarvioinneista on vuosikymmenen aikana heikentynyt johtuen tällaisen niin kuin, esimerkiksi yksi esimerkki on sellainen, että ennen oli vaikka oikeusministeriöllä isompi kokonainen yksi osasto, joka niin kuin jonka tehtävä oli ensisijaisesti tarkistaa lainsäädännön laatua. Ja se on niin kuin hajotettu osana sitten tiettyjä hallintoleikkauksia. Ja sen myötä sitten on myös osa niistä ihmisistä, kenelle sitä osaamista on ollut, niin poistuneet koko eduskuntaorganisaatiosta, taikka sitten ne resursseet on niin paljon vähäisempiä kuin aikaisemmin, niin sitä ei pystytä samalla tavalla tekemään. Ja sitten näkyy myös erona se, että kenen ministeriön valmisteleva lainsäädäntö on. Eli jos tarpeeksi kauan eduskunnassa on ja on useammassa valiokunnassa, kuten vaikka viime kaudella, kun oli perustuslakivaliokunnassa, ja sinne tulee kaikkien ministeriön valmisteleva työtä näytille, niin sieltä esimerkiksi, en tietenkään sano ääneen, mutta sieltä pystyi tunnistamaan vaikka, että missä ministeriöllä on enemmän osaamista ja ehkä tahtotilaa, kaikkien monien asioiden summa, niin näkyy siinä lainvalmistelussa, että miten sen lainvalmistelun laatu näkyy, tai sen laaduttomuus, taikka sitten vaikutusarvioiden laajuus ja sisältö. Niin on myös tavallaan ministeriöiden välisiä eroja tavalla osaamisessa, että myös resurssien sisällössä.
Aivan. On varsin kiinnostava aihepiiri valtiotieteen näkökulmasta tai politiikan tieteen näkökulmasta. Analogia argumenttiskeemana vielä lyhyesti. Esimerkki sellaisesta puhettavasta, joka ilmentää analogia-argumentin olemassaoloa. Saatetaan johonkin suomalaiseen kysymykseen eduskunnan täysistunnossa käyttää paljon puheenvuoroja, että otetaan Ruotsin malli käyttöön, Tanskan malli käyttöön tai minkä maan malli nyt aina milloinkakin on kyseessä. Ja tämähän on niin kuin analogia-argumentin käyttöä, että nyt meidän pitää tehdä samalla tavalla kuin jossain muualla, koska siellä tulokset on olleet sitten halutunlaisia. Tai vastaavasti pitää nyt sitten välttää jotakin mallia, koska siellä seuraukset tai tulokset on ollut ei-toivottuja. Onko tämä semmoinen ajattelutapa, jonka tunnistat jokapäiväisestä eduskuntatyöstä?
No onhan toi tosi tuttua. Niin kuin maahanmuutosta ehkä yleisin lause on se, että ei pidä mennä Ruotsin tielle. Ja sitten tavallaan ajatellaan, että se Ruotsin malli ei ole juuri se, mitä pitää tehdä. Sitten ne, ketkä suhtautuu vaikka maahanmuuttoon kriittisesti, niin saattaa vaikka sanoa, että pitää ottaa Tanskan malli johtuen siitä, että heidän mielestään Tanskassa on tehty hyvää maahanmuuttopolitiikkaa ja rajoitettu tietyin edellytyksiin sitä. Ja sitten vaikka tässä maahanmuuttokeskustelussa on myös tämä Ruandan malli, missä viitataan taas siihen, että tällaisia niin kuin toiseen maahan tehtäisiin tällaisia, minkä palautettaisiin vaikka ihmisiä, ketkä eivät täytä tietynlaista turvapaikkahakemuksen kriteerejä, taikka sitten, että sitten tässä yhteydessä vaikka, että sieltä sitten voisi tietyn ehdoin ottaa tiettyjä. Eli tavallaan tätä mallia käytetään tosi usein. Sitten taas ehkä sitten taloustieteessä ajatellaan, ja sanotaan aika paljon, tai taloustieteessä perustelevissa malleissa sanotaan, että pitää päästä pohjoismaiseen talouskasvun malliin. Nehän niin kuin teknisesti, eihän se niin kuin ongelma liity siihen, että sanotaan se maa, vaan se, että ei kärsitellä tosiaan niitä ainakaan, niitä, että mitä sillä tarkoitetaan konkreettisesti ja miltä osin se on todellisuudessa niin kuin siirrettävissä Suomeen, koska on myös muita reunaehtoja, kuten vaikka ympäristötekijät. Mutta erilaisia maita nostetaan hyvin usein esille, riippuen siitä, kannattaako sen maan tietynlaista tehtyä politiikkaa tai vastustaako sitä.
Aivan. Niin itse mallin käyttö tämmöisenä ajatteluvälineenä ei ole mitenkään lähtökohtaisesti oikein tai väärin. Kyse on siitä, että käytetäänkö sitä kyseistä ajatteluskeemaa oikein tai pätevästi. Ja tätä voi ajatella kai niin, että läpäiseekö se kriittiset kysymykset, joita sitten tämän tyyppistä argumenttia kohtaan voidaan esittää. Ja mainitsit tässä, että voi olla tekijöitä, jotka tekevät lähtöalueen mallista erilaisen kuin nyt sitten tämä sovellettava alue.
Mm.
Ympäristötekijät tai taloudelliset tekijät tai kulttuuriset, historialliset, sopimukselliset tai mitä ikinä mihinkäkin aiheeseen kuuluu. Ehkä tähän jatkokysymyksenä, näetkö, että kansanedustajilla on kriittisen ajattelun välineet esimerkiksi tällaisten skeemojen heikkojen kohtien tunnistamiseen? Onko sellaista ajattelun taitoa, kriittisen ajattelun taitoa siellä näkyvissä paljon?
On ja ei, mutta kyllä mä ajattelen, että jokainen kansanedustaja on omaa erilaiset osaamiset ja oman taitopohjan. Sitten on myös, kyllä mä myös näen sitä, että kyllä joillakin saattaa olla tietoa ja taitoa, mutta käyttääkö sitä tietoa ja taitoa? Eli tavallaan myös tällainen niin kuin tahtotila siihen, että halutaanko minkälaista keskustelukulttuuria ja minkälaisessa ympäristössä käydä sitä argumenttien ketjua kokonaisuudessaan. Sitten on myös tavallaan sitä, että onko aikaa käydä kriittistä ajattelua riittävästi. Ainakin itse välillä tunnistan tämän haasteen itselleni, että kun se sykli on niin kova ja välillä tuntuu siltä, että on tärkeämpää sanoa jotain kuin sanoa jotain laadukasta, jotta sitten on osana sitä keskustelua. Ja aika usein on sellainen tunnelma, koska itse en ole niitä, ketkä reagoi kaikkein nopeiten, että se keskustelu on jo päättynyt siinä vaiheessa, kun itse olen niin kuin valmis käymään jonkinlaisen pidemmän analyysin asiasta. Eli tavallaan saattaa myös olla niin, että kahdessa päivässä se keskustelu saattaakin olla jo tyrehtynyt, tai jopa päivässä. Sitten se kysymyksen tulee siihen, että onko aina välttämättä mahdollisuuksia sellaiseen kriittiseen pohdintaan itsensä osalta, että mitä argumentteja käyttää, miten niitä käyttää ja mitkä ovat omat perustelut, jos sitten se syke politiikassa on niin nopea ja niitä palkitaan, ketkä osallistuu siihen nopeiten.
Voisi ajatella varmaan niin, että koska eduskuntatyö on paljon muutakin kuin siinä eduskunnan täysistuntokeskustelussa käytävää keskustelua, niin näitä ajattelun vahvuuksia on jonkun ehkä pakko käyttää sitten muissa kuin siellä eduskuntakeskustelussa asiakirjojen läpikäymisessä ja kantojen muodostamisessa ja muussa niin sanotusti kulisseissa tehtävällä työllä.
Kyllä, ja erityisesti se, missä oppositiokansanedustajan rooli eroaa hallituskansanedustajan tai ministerin roolista, on se, että oppositiossa teknisesti ainakin minulla, jolla puolueella ei ole oppositiossa mitään ryhmäkuria, niin minulla on niin kuin aito mahdollisuus siihen prosessin luomaan pohdintaan ja erilaisten perusteluiden läpikäyntiin. Ja on ollut myös niin, että minulla ei ole ollut kantaa, vahvaa kantaa johonkin kysymykseen ennen käsittelyä, ja käsittelyn aikana olen muodostanut sen. Mutta se on niin sanotusti ehkä institutionaalisesti sen oppositiopolitiikon vahvempi mahdollisuus kuin hallituspuolueen edustajalla. Että siitä itse asiassa nautin todella paljon siellä oppositiokansanedustajana, vaikka kansanedustajana sit oppositiossa on vähemmän teknistä valtaa hallituksen esityksiin, koska hallitus kuitenkin päättää niistä jo etukäteen tai sitten yhdessä sovittuen sit siinä prosessin aikana. Mutta minulla on ainakin vapaus omaan mielipiteeseen ja siihen, että voin myös vaihtaa mielipidettä prosessin aikana.
Aivan. No hyvä. Katsotaanpas. Päätäntösääntö. Päätäntösääntö pragmadialektiikka teoriassa sanoo, että näkökannasta ei voi keskustelussa pitää kiinni, ellei sitä ole lopullisesti puolustettu. Ja vastaavasti epäilystä on luovuttava, jos kantaa on lopullisesti puolustettu. Ja tässähän on kyse jostakin rajatusta keskustelusta. Eli ajatellaan, että tämä säännöstö koskettaa jotakin tiettyä keskustelua ja se ei kosketa tulevaisuuden keskusteluja, menneisyyden keskusteluja ja niin edespäin. Mutta fallasiat keskustelun aikana sisältävät esimerkiksi jankuttamisen, joka ilmeisestikin saattaa olla varsin tehokas jossakin yhteydessä, eli oman kannan saattaa saada läpi puhtaasti jankuttamalla. Sitten toinen on kiinnostava, että lopputuleman kuvaukset saattavat vaihdella sitten riippuen keskustelijasta. Mitä eduskunnasta ja eduskuntatyöhön liittyvää osaat sanoa tähän liittyen?
No, jankuttaminen on kieltämättä monen kollegani toimintatapa, mutta mä ehkä itse ajattelen niin, että mitä rikkovampi se tapa, millä on pyrkinyt saamaan muut omalle kannalle tai hyväksymään sen oman kannan, niin se saattaa sitten sen keskustelun, jos ei siinä keskustelussa kostauta, mutta myöhäisemmässä vaiheessa